Сүзләрде һәм эшләрде гынах кылмаган кеше юк. Безне вакыт-вакыт киңәш биреп төзәтергә кирәк. Яза алганда без моңа я уңай яктан, я тискәре яктан карыйбыз. Без киңәшне уңай караш белән чын күңелдән кабул итсәк, бу безгә файда китерәчәк. Ә изге язмаларда әйтелгәнчә, төзәтү алганда безнең күңелебез төшсә, бу рухи зыян китерәчәк. Әйдәгез, Юныс китабының беренче бүлеген ашык. Юныс пәйгамбәрнең төзәтүдә мохтаҗ булганы исегездәдер. Сез аны нинди кеше итеп күз алдына китерәсез? Куркак һәм каты күңелле итепме? Яки басынкы, батыр һәм фидакар кеше итепме? Булган вакыйгаларны күз алдына китерү җиңелрәк булсын өчен, изге язмалар өзегенә төрле тавышлар һәм диалоглар өстәлгән. Юныс китабының беренче бүлеге 4-нче шигырьдән башлап укылганда сезне күзәтеп барырга чакырабыз.
Раббы диңгезгә көчле җил җибәрде. Шундый котышкыш давыл купты ки, карапка җимерелү куркынычы туды. Диңгезчеләр куркуга калды. Һәр берсе үз тәңгересенә ялвара башлады.
Ий, куткаршы безне, үтермә безне. Ярсуң үтсен дип ялварабыз.
Карапны җиңеләйтү өчен йөкләрне диңгезгә аттылар. Юныс исә карап төбенә төшеп ятты да, тирән йокыга китте. Карап башлыгы Юныс янына төште.
Әй, нишләп йоклап ятасың? Тор, Тәңреңә ялвар. Бәлки хәлебезгә керер дә, һәләк булмабыз.
Бераздан диңгезчеләр бер-берсенә булай диделәр.
Әйдәгез, җирәбә салыйк.
Бу бәләнең башыбызга кем аркасында төшкәнен белик.
Моны тизрәк эшләргә кирәк.
Җирәбә салдылар. Җирәбә Юнысқа чыкты. Шуннан соң Юнысқа болай диделәр.
Сөйлә безгә, бу бәлә кем аркасында башыбызга төште?
Ни эш бидереп йөрисең? Кайдан киләсең?
Ватаның кайда? Кайсы халыктан?
Шунда Юныс аларга болай диде.
Мен еврей. Диңгезне һәм җирне яраткан күк Алласы Раббыга табынам.
Шулай ук диңгезчеләргә үзенең Раббыдан читләшер өчен кашуын да әйтте. Диңгезчеләр бик нык куркуга төштеләр. Һәм Юныстан болай дип сорадылар.
Ни өчен шулай эшләдең?
Юнысқа тагын бер сорау бирделәр.
Диңгез тынсын өчен сине нәрсә эшләдек?
Диңгез тагы да катырак ярсыды. Һәм Юныс болай диде.
Тотыгыз да мине диңгезгә атыгыз. Шул вакыт диңгез тынар. Мин беләм, чөнки бу котышкыш давылга сез мине аркада эләктегез.
Диңгезчеләр аның сүзләренә карамыйча, коры җиргә җитү өчен ишкәкләр белән катырак ишәргә керештеләр. Әмма файдасы тимәде. Чөнки диңгез көчлерәк ярсып, дулавын дәвам итте. Һәм алар Раббыга мөрәҗәгать иттеләр.
Я, Раббы! Ялварып сорыйбыз! Без бу адамның җаны өчен һәләк булмасак иде. Безнең гаепсез адамның үлеме өчен гынахлы итмә. Син инде үз теләгәнеңне эшләдең. Я Раббы!
Шулай дип, Юнысны диңгезгә тотып аттылар. Ярсыган диңгез тынычланды.
Бу үзекне күз алдына китереп тыңлаганда, без үзебезне Юныс белән бергә бер көймәдә кебек хис итәбез. Сез Юнысның басынкы һәм фидакар булуын сиздегезме? Матрослар үлмәсен өчен ул үз тормышын корбан итәргә әзер булган. Юныс башта качып киткән булса да, Яхвә аны төзәткәнен аңлагач, ул намуслы булган һәм матросларга барысын сөйләп биргән. Ул үз хатасын яшереп, йөзен акларга тырышмаган. Матрослар үлмәсен өчен, ул үз тормышын құрбан итәргә әзер булган. Бүген дә кешеләргә Яхведән кисәтү җиткерер өчен басынкылык һәм фидакарлык рухы таләп ителә. Юнус мисалыннан күренгәнчә, моның өчен шулай ук кыюлык та кирәк. Зур балык Юнусны йотып алганнан соң, ул Аллаһка дуа кылган. Һәм шунда балык аны куры җиргә чыгарган. Алдагы вакыйгалар Аллаһның бүгенге хезмәтчеләр өчен яхшы сабак булып тора. Хәзер Юнус китабының 3-нче бүлеге 1-нче шигырьдән башлап укылачак. Без сезне күзәтеп барырга чакырабыз.
Юнуска икенче мәртәбә сүзен ирештерде.
Ниневигә барырга кузгал. Ул бөек шәһәргә барып, мин кушканча халыкны кисәт.
Юнус Раббының сүзен үтәп, Ниневигә китте. Ниневи шундый бер бөек шәһәр иде ки, аны карап чыгу өчен генә дә 3 көн вакыт кирәк иде. Беренче көнне Юнус шәһәр буенча йөреп, халыкны үгетләде.
40 көннән соң Ниневи җимерләшәк.
Ниневилеләр Аллаһка иман китерделәр. Олысыннан кешесенә кадәр ураза тотарга булдылар. Һәм тәүбәгә килгәннәрен күрсәтеп, шүпрәккә төрендләр. Ниневи патшасына бу хәбәр килеп ирешкәч, ул тәхетеннән торып Üstünden патша киімлерін салды. Шүпрәкке төрініп, күл үстіне отырды. Шуннан соң патша Ниневиде бұйырық иғлан итті.
Патша, хаманың түрәләренең бұйырығы бойынша, кешеләрге дә, хайванларға да, булсын сыйыр, булсын сарық, ашарға, ішерге рұқсат ителмей. Бөтен кеше һәм хайван шүпрәк ябынсын. Һәр кайсы Алладан нык ялварып, үзенең начар юлыннан һәм явызлыкларыннан ваз кичсен. Кем белә, бәлки әле Алла үзгәреп, каты ачуыннан кире кайтып, һәм мәрхәмәтен күрсәтеп, безне һәлак итмәс.
Алла аларның үзгәрүләрен, яман юлдан чигенүләрен күргәч, аларны кызганды һәм җибәрергә әйткән белә казасын җибәрмәде.
Юнус Аллаһы хөкемнәрен иғлан иткәндә, сез аның тавышында тәвәккәллек сиздегезме? Моның өчен аңа зур батырлык кирәк булган. Бигрәк тә Ниневәлеләрнең явыз булганнарын исәпкә алсак. Әмма Яхведән төзәтүне кабул иткәч, ул үз вазифасын кыюлык белән үтәгән. Без дә шулай эшләсәк, фатихалар алырбыз. Ләкин Ниневә халкы тәүбә иткәч, Юнус моңа ничек караган? Юнус китабының 4-нче бүлегеннән Аллаһының шәфкате турында мөһим сабак алып була. Юнус китабының 4-нче бүлегеннән 1-нче шигырьдән башлап укылганда, сезне күзәтеп барырга чакырабыз.
Юнус моңа бик гарләнде һәм ашуы килде. Раббыга шундый дуга кылды.
Ах, Раббы! Шушылай булачагы турында идә чакта ук сөйләмәдем мине. Шуңа күрә дә мин Таршишка качтым. Чөнки белә идем, син мәрхәмәтле, кызганучан, сабыр, рәхим шәфкатьле, бәлә-каза җибәрергә ниятләгән уйыңнан кире кайтучы Алласың. Я, Раббы, хазыр минем жанымны ол. Шынки минем ішін үлі, яшавдан яқшырақ.
Раббы айтты.
Сенің шулай ашуланырға нинди хақың бар?
Юныс шәһәрдән чыкты, шәһәрнең көнчыгыш тарафындагы бер урынга утырды, үзенә бер ышык ясады. Күләкәгә утырып, шәһәр өстенә ниләр киләчәген көтә башлады. Раббы Алла Юнысның баш өстендә күләгә төшереп, уңайсыз хәлен җиңеләйтер өчен бер үсемлек үстерде. Юныс моңа бик сөенде. Әмма икенче көнне таң атканда Алла булдырган бер курт үсемлекне кимирип курутты. Кыяш чыккач, Алла кийдирип ала торган көнчыгыш шиле истерде. Юнусның баш үстендәге кыяш шундый кыздырды, ул башына иссе суудан куштан языр дәрәҗәгә җитте. Һәм үлем сорады.
Минем өчен үлем яшәүдән яхшырак.
Ләкин Алла Юнуска әйтте.
Үсемлек өчен ачуланырга нинди хакым бар?
Юнус булай диде.
Әлбәттә, хакым бар. Бик каты ачуым килде. Шуңа күрә дә үләргә телим.
Шунда Раббы Юнуска әйтте.
Син үзең карап үстермәгән үсемлекне кызганасың. Ул бер төндә тишелеп үсте дә, икенче төндә юкка чыкты. Әмин, ничек Нинәвине, ул бөек шәһәрне кызганмыйм ди. Бу шәһәрдә 120 меңнән артык бәхетсез кеше, һәм күп санда хайван бар.
Сез Аллаһының шәфкате турында нинди сабак алдыгыз? Юныс пәйгамбәрлекнең үтәлеше турында шиктән тыш борчылган чакта, Яхве кеше тормышының ни кадәр кадерле булуы турында уйлаган. Яхве кабак үсемлеген кулланып, Юныста Нинәвәлеләргә карата кызгану хисе уяткан. Чөнки алар гади генә үсемлектән күпкә кадерлерәк булганнар. Бу сабак безгә Яхвенең күп кенә эшкерсез кешеләргә хакыйкатьне кабул итәргә вакыт биреп, шәфкать күрсәткәнен аңларга һәм аңа моның өчен рәхмәтле булырга булыша. Бу хикая тәмамланмаган кебек күренсә дә, Юныс үз исемен йөртүче китапның авторы булган икәнен онытмагыз. Бу аның үз куркуын җиңә алганын һәм Яхвенең киңәшен кабул иткәнен күрсәтә. Яхвә аны төзәткәндә, ул буйыкмаган, ә Яхвәнең җитәкчелегенә буйсынган. Без дә Аллаһының ихтиярын үтәгәндә басынкы, батыр булыйк һәм шәфкать Аллаһысыннан үрнәк алыйк.